Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
L-ewwel program tas-sena 2014, sena mħarsa min-numru 7 skont in-numeroloġisti, in-numru tal-perfezzjoni, u għalhekk minn issa nawgurawlkom sena sabiħa. Perfetta? X'inhu perfett? Imma x-xewqa hi sinċira.
Palmi sinċira x-xewqa li nkomplu naqsmu magħkom din is-sena bi programmi bħal dan fuq Campus FM. Rakkonti li għandlu l-immaġinazzjoni u kultant imqara l-ftit jagħmluha realtà. Ma x'inhu r-realtà? Dik li tidher, dik li mmissu, dik li għandha forma konkreta jew astratta, dik li nesperimentaw, jew dik li nimmaġinaw li noħolmu biha.
U kemm mistoqsijiet għal George fil-bidu tas-sena?
Ma rridux naddu, daqs li kieku ma nixxi ngħidu għax kif qal xi ħadd li għaddi ta' filosfu. Mistoqsija tajba tnejn ukoll, imma aktar minn tlieta sinjal li m'għandek xi tgħid.
Jew ma tkunx fhimt it-tnejta qabel.
Il-fattu, sinjuri. Illum naqas għandna rakkonti r-rexta tpassoltu. Illum se nħallu l-mużika tqanqal tixpruna tkebbes tħeġġeġ il-fantasija tagħkom.
U se nagħmluh bil-mużika, permezz ta' dan l-intermezzo mużikali. Imma tistennawx mużika ta' valzi, polki, mażurki, galoppi u x'nafjien tal-familja Strauss u sħabhom kif inidrawwa f'jum bħal dan l-ewwel ta' Jannar, il-bidu tas-sena li inċidentalment mhux dejjem ukoll imkien kien il-bidu tas-sena.
Imma dik storja oħra senejn. Konna qed nitkellmu fuq il-mużika.
Ekku, il-mużika ta' Strauss and Company żgur li se tisimgħuha f'xi programm jew ieħor tal-iskeda tagħna u saħan sitra taraw il-kunċert tal-ewwel tas-sena fuq xi stazzjon televiżiv. Aħna li kif inħobbu ngħidu nippruvaw inbidlu r-radju f'mezz kulurit, se nagħtukom mużika li tqanqal ukoll il-fantasija imlawna tagħna.
Imma se nagħmlu għażla ta' mużika Maltija jew għal ninqas marbuta ma' Malta biex timxu mal-prinċipju li mhux darba u tnej wassalna fil-programmi tagħna permezz tal-iskeda. Jekk ma nsemmawx il-mużika tagħna min se jdoqqilna. Imma tħabbata ma' dak ta' Strauss and Company? Dika de gustibus, u de gustibus non est discutantum, kif jiejdu l-latinisti.
Imma niġu għas-serjetà ma jmorrux is-semmija tagħna George jaħsbu li għadna bl-ispirtu, dak alkoholiku tal-ewwel tas-sena, li mhux il-każ. L-ispirtu tagħna hu mużikali, u mużikali Malti li hu wirt li għandna nogħżu. Se nagħtukom f'din in-nofsija nieqsa li għandna mużika varjata li bija niċċelebraw l-ewwel tas-sena.
Minn mużika tal-bereġ tal-kavalieri għal-mużika ta' teatru u swali ta' divertimenti u għal-għale, għal-mużika li bija l-mużiċisti tagħna kienu jferħu lill-klijenti Maltin u barranin fi strada stretta. Nibdew billi neħdukom f'waħda mill-bereġ tagħna nitħaltu u nindesu mal-kavalieri kif ġieni kienu jindesu anki jekk mhux suppost xi nisa nobli u mhux daqshekk nobli fil-festi tal-kavalieri.
Se nibdew b'mużika li l-kompożitur prolifiku Malti Charles Camilleri niseċ minn żifnit tal-kavalieri u fassal Knights of Malta Ballet. Se nagħżlu l-ewwel żifna din jituża u melodika. Id-doqalina, il-Bermit Symphony Orchestra, imexxija minn Maestro Brian Schembri.
Thank you. U l-mużika tal-kavalieri daħlitna b'mod dinjetus fil-bereċ għall-ewwel tas-sena. Issa se mmorru fit-teatru Ewlieni tagħna, dak li llum magħruf bħala Teatru Manuel għall-isem tal-Gran Mastru Manuel da Vilhena li bniha divertiment ġust tal-kavalieri u l-poplu. Fi żminu kien magħruf bħala Teatru Popolari.
Se nisimgħu sinfonija sabiħa stil bel canto tal-kompożitur Malti Filo Franċiż Nicolò Iżwar. Li għalkemm ma kienx batut taħt il-kavallieri imma ntebaħ bir-riħ tal-bidla u hemmhekk fis-slogans ta' Napoleon. U fi żmien il-Franċiżi kien saħansitra impreżarju u direttur tat-teatru fejn il-Franċiżi daħlu jiċċelebraw il-wasla tagħhom fl-Il de Malt.
Waħda mill-isba ħopri ta' Iżward hi Cendrillon, ibbażata fuq il-ħrafa ta' Cenerentola, Cinderella. Din l-opra damet popolari ħafna fl-Ewropa sakemm ċertu Gioacchino Rossini maħriġ bil-verżjoni tiegħu u qalibilu. Hawn min jgħid li dan Rossini kien ħabib intimu għal xi żmien ma' bint Rossini Anna li kienet iġġaħġaħ xi ħaġa fil-mużika u ddedikaw mużika li xuxin.
Immissa mhux il-waqt ta' dan it-tfisfis fil-widnej miftuħa, issa ħin il-mużika, appuntu s-Sinfonija ta' Cendrillon ta' Nicolò Iżwar. Id-doqqa lina ansambl ta' Mosca mmexxija niente di meno kemm minn Richard Bonning, ir-raġel ta' John Sutherland li huma qjus wieħed mill-aqwa diretturi tal-opra tal-bel canto. Komplu din iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel tas-sena billi issa tassew inxarbu kriżmejna bil-moderazzjoni.
Se jiena nagħmlu dan, tenu li deħnu u ismu ma jintisew qatt Oreste Kirkop li fil-film The Vagabond King se jixtieq lilna il-jum it-tajjeb appuntu bonġur għall-ewwel tas-sena u għalhom kollha ta' ħajjitna.
Bonjour. Today you can pack a dream and go where no one goes who's financially secure. So we're on a merry way to nowhere with a
Sanħallu dan it-tip ta' kantu divertiment u morru sa Pjazza Reġina għall-inqas ta' żminina meta kien it-teatru miftuħ fis-sajf u fix-xitwa n-nies kienu jiskennu fil-kafejiet fil-qrib u xi ħadd fl-ewwel tas-sena kien jazzarda jisfida xi ftit xita u kesħa imsaħħam kow tajjeb, xi grokk u xi ħaġa oħra. Il-mużika ta' Kafè Reġina kienet tkun xi ħaġa hekk.
Tenderly ma' Jimmy Dowling Big Band bissem ta' ismiet mużikali li huma storja.
Tony Camilleri, Dominic Spiteri, Joe Kurmi u naturalment Jimmy Dowling innifsu b'arranġament ta' Tony Kirkop.
dejjem hemm strada stretta, Straight Street, triq id-dnub għal dawk li moħħhom strett. Hemm dejjem festa, hemm dejjem l-ewwel tas-sena, hemm la jisbaħ u laqas jidla għall-inqas kien. Għalkemm nifirħu li din it-triq ħadet ħajja bi ħwienet ta' ikel tajjeb, xorb, mużika, xi teatru u fejn min jidħol m'għandux għax jibża li se jiżloq u jitlef il-fama u tqarbina. Bir-raġun nistgħu ngħidu li strada stretta bid-diversi ħwienet tagħha kienet Università tad-Divertiment Malti u hemm tħarġu daqgħu u għamlu isem uħud mill-aqwa mużiċisti tas-seklu ieħor.
Ismijiet bħal Vinnie Vella, l-Ispiteri, Jimmy Dowling, Tony Camilleri l-Bibi, Oscar, Charles Lucas, Sammy Margow, Twani Kirkop, Freddy Mizzi, Tony Aġus u oħrajn ħaqhom niċċa dan it-tempju tad-divertiment. Il-Lukanda Splendid li tantra tnies fi żmien ħajta ta' strada stretta, anki b'inizjattiva tal-Mibki Father Peter Saracin Anglot, qed tinbidel f'bejta ta' kultura. Min jaf jekk dan il-proġett għandu xi twessa billi jsiru wkoll mużew ta' nies li jisimhom u marbut ma' strada stretta.
Nittamaw li din il-mistoqsija jkollha tweġiba. Se nagħlqu l-programm mużikali tagħna ta' meta l-moħħ isir palk b'għażla mużikali ta' dawk l-inħawi u dawk iż-żminijiet li llum niftakru bihom b'nostalġija. U moħħkom hemm.
Nixtuqulkom minn qalbna s-sena t-tajba, anki ma' Campus FM.
Cetta from Valletta, she's a heart that beats with joy, and all the boys get laughter when they are running after Cetta from Valletta. They call her Cetta from Valletta as she walks to London town. Well, that's the big explanation why every big nation call her Cetta from Valletta. They call her Cetta from Valletta, as she walks to London town. Well, that's the big explanation why every big nation call her Chetta. From Valletta, Chetta, from Valletta. I know her name is Chetta, 'cause I was born just in Valletta.